Pililelo na VOA Lingala. Lola Kalameri a
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Buku ila mupebo la mupoyebo la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokotala Lingala uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bukuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo mbula matari ya sika ya ekolo Congo Democratic e kambami na Judith Suminu wa ebimisami uto lobilo leki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale e leki sipe pene na sanza mibale sima na botiami ya Judith Suminu nini baimboka balobi pona yango.
Tout le monde a arrêté un mini pour la conformer au gouvernement. Pour ça, la population, ils ajustent, bah, konzo, bah, kotis, comme, bah, ministre, bah, t'as la mini, mini, makambo, ils ont retourné sa population congolaise.
Human Rights Watch, le colapé ma bongi si ma susu ba pamelindenge ba ike na bato ba mekaki ku koi sabo konzi kule kamposo moko si kanakincha sa ba bomamaki na bozangi ku sambi sama pe monyo kolio ba susu bazwaki mo sali wabino a kotuna mo kambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme to misala miamboka pona makoki ma bomoto Paul Sapo.
Tosito jura na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosala la compétition électorale
na alinaka na biso lokole Antoine Roger Boulamba akosolola bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean Chaka Chipamba. Jean Chaka Chipamba akolobela bongo mosala mwayi pe bosenga ya politiki ya makasi mpona maimatali toki na ekolo Congo Democratique. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya sika tambwisami na mama ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Judith Suminwa sakolami wuto lobi luleki topepo butubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibale pe sanza mibale sima na boti ya mi ya mokambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei bazali na mbula matari ya sika na bukeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe luko la Christophe Lutundula uyo akitani na Therese Kayi Kwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei uyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance a landami na Dudu Fomba Rose Mutombo ya misala miasimbo atikili bongo ebonga na ina Constant Mutamba F Bazaiba ya environnement to libanda ya bomoi na Patrick Muyaya ya sangope molobeli ya mbula matari bazali kati na bayeba atikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba alongwe na bubate li ekolo e pesa misika na Gi Kabongo mwa di invita pe a komina transport nzela pe désenclavement basi zumi na mwambe bazali kati na mbula matari eye mokolo mwa bovandisami ya mbula matari mwangu mupesami nanute kasi makambo maike mazali kozela yangu lukula bitumba na mwonili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kupesa mama boku na Rwanda bo zangi misala bo baby sami tupe bo memi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bo bimisami ya mbula matari yango busalami mikolo zomi sima na bato baike ba mekaki kukwisa bo konzi lokola ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Democratique ba sakola ki yango Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bobandi bwa bolukuliki likolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbula matari e longwe oyo akomi mokeli mibeko na ministre ya mbula matari ya développement rural ya mbula matari e longwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture po na ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola po na mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku eyanse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bo mokambi na yango poso moye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini yeleki bufungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambuli yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimia izunga na esika ii na ituka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokuta ni bwa bango lubi na bokambami ya misala mia politiki ya MONUSCO, misala mia buiki si kimia makasi ya ONU na ikolo Congo demokratika. Bayuka ni pona kula de latina ya bitumba na esika ii. Na Afrika ya ngele, kolika bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakeli mibeko lelo ANC lingomba ya politiki ilizali na bokonzi uto kolika mibu tukumi satu ezali kuluka kotikala na bokonzi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango sima nantango kolanda misalami ya maponami ma ekolo eye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali soki mokete pona ilunga ya ANC mokambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noizen zungi saki na ngambo na ye ete ikomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyo azali na ebonga demokrat Joe Biden na mbandawaye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti ba yindo bako kakopona bango na mapona mima mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti ba yi Amerika bako zwabola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden na ayebisaki ba bundi ba makoki ba mwana mboka na Michigan eti ba ya Amerika banso ba lakisami bilungi na ndako ya musala mwaye makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi eti mposa ya makasi ya ba ya Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kilasi pe boyiki si maka si ya nkita ya mboka Donald Trump laki ko pesa biyano na makambo mai Biden pe na ngambo na ye alobi ete Trump Donald Trump ako kangela ka bato kanda pe ako nyukula ba indo soki apo na mi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango. Mbula matari ya sika kambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike bimisami uto butubuliki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo mpo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale ilikisipe pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bomo kambi na yango nini baimbo kabalobi po na yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya jidit sumi na tuluka e uti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato. Ba ministro ntukumi balena minei na kati ya ntukumi tano na minei ba ibazali na ekipi ya ministro wa yambo jidit suminwa. Bavandi ya Kinshasa balakisi elikia na bango na mbula matari e ya sika tango bazali kozela babilembo biko muna na mpemi salamu ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa Robert Lulengo na Dani Ntambwe.
Déjà il faut que le baquet tozimo retard mingi pour conformer au gouvernement oyo. Alors ba pour sa population, ils ajustent que ba konzo ba kutisika comme ba ministre ba tala mingi makambo ezo kotungisa population congolaise. Précisément makambo tali dollar, makambo tali sécurité vraiment pas la cosité car la nguana mais battante et ça vraiment ébélé et que tout le et la bango ba mema changement moko et que à la fin tout le bac gouvernement et ça vraiment il y a solo gouvernement il y a compétences professionnelles et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment Mama Touluka abanda qui vraiment colobé là vraiment
il y a liboso tout ce pelé là nous après sans ami balé gouvernement et qui na kobima tout ce pelé to tondi elisusu lokola gouvernement oyo ebimi lolenge babandaki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut donc attente na biso po na gouvernement oyo ezali ete po sa ya bana mboka ekene na kokokisama na plan social plan sécuritaire ya kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela et salama lolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo ya lisusu kobakisa pasi likolo ya pasi oyo euti koleka na gouvernement ya kala
pona bayi opposition ezali mpula matai eyebotami na lipaso to césarienne pe bolamu bwa bana mboka bozali te na yango tuyo ka prince epenge mulobeli ya lamuka
to constate biso banso ayete 2 mois après nomination na ye Madame Judith Etuluka a outi kobota gouvernement na ye na césarienne. Mais soki totali gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composé yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya fantima pe blocage oyo tomona ki awa pambate bilongi ya kalaka gande bazongisi. Na ba problème na yango pe bilongi ya sikao bache ezali obeka kono ko sepesa Félix Tshisekedi. Tali lolenge IDPS azui ba ministère régalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya ko zana kati wana ya lite tango nyoso bazwaki o ba bloka ki mboka mobimba ya lako obe pona IDP salinga ki ya ki ba ministère ya minene kwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement o talibilonga bato yiwana komona ete intérêt ya peuple et ya lite
Emmanuel Djoko mukambi ya bilenge ya IDP lingomba ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi ye apesi longonya na mukondi ya mboka pe asengi na mbula matari ya sika kosala mosala malamu mpona mboka ekende liboso toyoka Emmanuel Djoko
ezali likamboka malamu mpona mboka na biso po mboka esengeli ekende liboso tango ezali element moko eza très sacré il faut ko tambola na tango nde bato balobaka le temps c'est de l'argent et topesi longonya na chef de l'état na ndenge ya bimisi gouvernement et puis koloba na mbala moko ki bato ba mi lokola bato ya mamba ya gouvernement ba ete ndi biso tolobaka na IDPS être cadre c'est une charge et non un privilège donc ni koloba ete bango bazwi nde mokumba ya kosala mpona mboka eke liboso ya kolamusa makambo parce que peuple congolais aza na besoin ya résultat peuple congolais aza na besoin ya développement peuple congolais aza na besoin social et vanda malamu donc voilà obstruit koloba pona sortir gouvernement ou etalisi ete bite nyonso ta mboka ezali na kati na yango batu ya bite nyonso ya mboka elaximement gouvernement Mamoko et Tali Bongo, les Alibongo, toutes les provinces et la République, les Alibongo représentés, donc gouvernement Malamu, Makasi, et Bato Bazomi, Kounani Tolobiawa, Basalam Salapo, Nalokumu, Yamboka.
Mikakatanu Mingi, Mizali, cause la ministre, Yambo Jidit, Soumino, Pé, Kipinaye, Katina Yango, Bokengi, na Est Yamboka, tando ya bobongo limosolo na dola e ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozongisi ya bilanga. André Ndambi mpo na VOA Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali kopamela ndenge bayiki na bato bamekaki kokweyisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisama mpe monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki bamomoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsapute okabiyano apesaki.
Biso to lobi boye, tozali pe na mawa, ya komona ke kelke person bakufi na makambo e salami po na kokweisa regime o ezali en place, ba institution o ezali en place na Minduki. Alors ke tosi to jura na ba constitution na biso ke soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami, kosa la kompetisyon elektoral. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès ça la manaba au bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et ça les conséquences mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya circuler dans place wana lisusu ezalite et sika tentative wana et salamaki.
Donc, bongo ata basala kimbe ba ya munene bongo ba mbilili etambuli human rights ezoloba yango batu misusu bazobomba bango na mai bazomeko kima baza na miduki te bakoye kokanga bango te bakoye ko ndenge pe banyokoli pe bamususu pe bamusu babomi bango bisika musu ba video eza ebele human rights elobi yango.
Non, ba video ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Mais batwango, tomona ki bango pe, bazala ki na batenu, bazala ki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Yamonde fale kubo mabango?
Non, babomi combien? Yo koko lo ba, combien babomi?
Gouvernement le baki, bakansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na banani batangi bangote.
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre de la commission d'enquête, oh, yobaso, lobake babomi, batwe bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête et salama. Il passe que batongo, tout le monde a qui bango, parce qu'il y a un uniforme militaire. Naminduki, Baganga qui. Il faut si koyo, enquête et salama, vérité et bima, misoto kozala et kenge. Il ne faut pas seulement. Human Rights Watch est-ce qu'à l'objet que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ils ont le rôle mingi ba organisation ya droits de l'homme au niveau international, ba lobaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que le gouvernement ait ça l'enquête et bisabiso tribunaux et bisabiso dégâts et zala kindenge ni.
Bongo siko itu mbeko pesa mina batu wana bazo ki mitindo ya bakonzito nini. Po bango, toyo kaki msuzo ata ulire kama konzazo pe kisama bazo bomakaka.
Ben, ekute, so goza na situasyon denge wana umoni ke bato bazali en face bazali na mindu ki to sa. Il fo...
Bazaki na mindu ki te na mai.
Makas, oui, men, esika makambwane salami sima ya pale de la nation. Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batwa na ndenge tozo yoka balongola ki ba uniforme na bango mbangu mbangu po bakima bakende côté à Brazzaville, bakatsa Brazzaville. Alors basi balongola ki bilamba ya militaire o balata ki neti mwana ya moko yo bazaku identifier kazali mwana ya ya Christian Malanga, mais Azala qui en tenue militaire, n'a pas les de la nation. Mais au moment où Bakanga Kibango, Azala qui les sous en tenue militaire, mais tenue militaire, le kota qui ango, yeko ko sangisango, na ba oyo, ba kangami, oyo bazana, na sigoyo na maboko ya service.
Matondo mingi, tango na pisa penza mingi te, matondo mingi mwana mboka. Paul Nsapu.
Merci, matondo mingi.
Paul Nsapu, mukambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme, Tomi Salami Mboka, pona makoki mabumoto. Sikai komitango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba asololi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakatipamba alobeli Mosala Moyi pe bosenga ya politiki ya makasi pona mayimatali intoki na ekolo Congo Democratique tolanda.
Jean Chakatipamba matondo mingi pona ngonga oyozwi ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto monene na mondo ya culture kuna na ekolo Congo Democratique ekuri maloba ezali lingomba teatral moko yo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean Chakatipamba na ndenge ozali kosala meme kamo bevenement o yo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo o ezali koya to yebana no nini ezali na mutu ya Jean Chakatipamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer musala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo Démocratique.
Je veux écrire à l'oba et à l'issanga et sanga la question. Nous sommes qui sont accompagnés de Fatou. Au départ, nous sommes qui Malaika, théâtre Malaika, Yamutombo Bouchi, théâtre Lokombe, Yachisungu Kalomba, et puis Baoba Yangai Moko. Nous sommes qui sont les Fatou, tous les initiales, Yabakompagnés la Bissot, Ma Malaika, Lo Lokombe, Ba Baoba, et Sangi Sango Pessi Maloba. En même temps, Maloba Ezali, Pona Batubayedi, Linga Late, Ezali, la parole, quoi. La parole. Bon, voilà.
La parole.
C'était le tiré de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, Festival International de l'Acteur. Tobanga Kango, depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très très bien le moment où je suis tout seul qui a monté, vu ma partenaire tout seul qui a vraiment le soucité, et puis tout seul qui a été pour la situation qui permet de se tout seul qui a monté. Voilà, l'année prochaine, je vais préparer la 13e édition et un festival international de l'acteur.
Festival international de l'acteur, ça les marra chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans.
L'année passée, tout ça, là, quand on était, tu vois, normalement, tout ça, quand on a décembre. Le coup, là, bah, élection, les écoles, vraiment, tout ça, il va tenir une négociation. Alors, faire, quand bien que ça va pas, il y a, maintenant, on a besoin de l'élection, on a la turbulence, mango, tout le monde qui a un peu de mabé, pinga. Il y a un autre qui a un peu de mabé, l'année passée, tout le monde récupère un peu de mabé.
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekuri maloba bozali ya lisanga, mais yomo konano Jean Chakatipamba, oyozali kosala en terme personnel, yebisa biso mabongisi nini ozolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo ezali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, deux ans, trois ans même, que t'arrêta ki ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, l'espace est acquitté dans moi, la turbulence. Là, maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moro pour monter. Et c'est quand, comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Mais, il y a eu beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, Lincoln Lobanine.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui est divin en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, nommer ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut la famille Bayoki, qui va nommer ministre, c'est que mon aîné, père Naya, qui est en boucle, a longuement en boucle à y aller. Ayena kina bino ndoko mwa na ko ministre ko ya pemboka na biso depuis to les gens indépendants to zone ministre te ngafuna ke menace ngamwana na ngai on a dirigé le ministère bien, c'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on attend à la banque, dans l'unité basse à poste, famille à moi aussi, pour vendre une mine, dans mon bain, dans le chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, basse à poste, ma famille naïe, papa naïe, aïe, n'a pas de dossier à battre délai. Hier, entre-temps, pour faire la cabinet, d'ailleurs, ici, à faire la cabinet, il m'a dit qu'il y a 20%. Alors que, à ça, on a pas demandé, il y a un cauchemar d'un ministre.
Et ça coïncide vraiment avec Kambouzali Koleka Mikolo, où on a écolo Congo démocratique, il y a solo théâtre, il y a miroir, il y a société, Jean-Chaka Chipamba.
Justement, en fait, tout ça là, déjà, il y a 6 ans, mais tout bandé, justement, tout le monde qui est à la mode. Aux hommes, on est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois que les gouverneurs ont dit qu'il y a une turbulence, c'est ça. Ils ont un cauchemar.
Jean-Chaka Chipamba, mon tout n'a pas.
De cantons, ce qui a eu ce parcours là, au Covid qu'on dit maté. C'est-à-dire, ce qui si c'est pas pour l'amour, il y a un salaire. Et puis, pour le moyen de défendre l'honneur, il y a un beau cas, il y a un gars, il est peut-être dans mes filets, peut-être dans le pays, qu'on s'en a connu mieux. Mais, on s'est dit que, ce qui est là, tout d'abord, quand ça qui est ma caméra, autant me l'a bien. Et autant me l'a bien fait. Parcours, il y a artistes et comédiens, dans le beau cannabis. Na pesa ka image ya zala kalokola moto azo mata alinya escalade mir moko ezana bakanga muyidi
mhm
talikile mir bache bakanga muyidi balibi foko makuna likolo oko mata yango me soko zana makasi te kui po me soki po komi kuna na suka osale foro komi na suka sei ozala nzoto nyoso zoki zoki na bapota
zoki badega
bali te pedir ke eza difficile pour faire ça surtout que tozana ba texte de base te oui quoi pour permettre pif koyé banaté kozana banikété kozala pif sérieuxté tangri togo zala finambuleté la bandité de tsokanga bisaka toke ko luka mieux ndenge banina musu bazali
mais de
le pays on aime le métier
on aime le métier
il faut que bazo on aime le métier on veut que na limité na koma na longwa boena esclavage na zana ngwawa là que les trocons en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Tonana, Salam, Salabia, Fona, Salandeng, Barambani. En fait, question à la dignité, c'est ça la clé. Nalbi, Nazalana, Bundaka, Rawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, ouais, Tozo Kola, Pengele Pena Bakonjo, Tozo Zoa. C'est parce que aussi on ne nous a pas donné le temps, on ne nous donne pas le temps, Bissomokoto pour Nabakonjo, Bissotolini. C'est-à-dire que les gens ne sont pas condamnés à la banque. Et je dis encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, et vous allez toujours attacher à ma parti politique, et que pour être, avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le long de la bilan, il faut vraiment avoir une constitution, le quoi il y a parce que la méritocratie, et puis l'excellence, ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit tout.
Wano Komo Luba en français. Wano Komo Luba en français. A tous en lingala, Jean-Chaka.
Bien aï. Et la zone de Bango, vraiment, c'est. Donc, Bouania, Ezali, Okoro, j'en ai été dans ma parti politique. Maïel et Yassolo, Bato Maïel et Yassolo, dans ma parti politique. Parce que Bakoko s'est courbé dans ma bilo, qu'on a fait. Mais Bisho Bato, Tosana, bon, Bouania, Tosana, moi, Maïel et. Parce que toujours faire partie de la partie politique. Même si vous avez la partie politique, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit parti, vous avez dit que vous donc, dit que vous avez 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 dit
zalaki Jean Chaka Chipamba zali bongo musani ya Masano to artiste comédien na ikolo Congo démocratique ya nola na Roger Antoine Roger Bolamba ya ngonde sukizi sango ya mokili le Lucas ya motuye zalaki itimbula matari ya sika ikolo Congo démocratique kambami na Judith Souminoa et Tiami na isika uto butubuliki na lisako ya Malako to pe mokano ya président Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda ki biso sango isusu nde na site internet na biso vio Lingala matondo mingi na Fatou Makala la Limasi na Franklin Sidrak ngai kombo na ngai Edi Isango butika la malamu.